Сёння пасля марынай малітвы анёл панскі папа паведаміў, што ў аўторак 20 верасня наведае Асізі, каб прыняць удзел у сусветным дні малітвы за мір, які пройдзе ўжо ў 30 раз. Упершыню гэта падзея адбылася па ініцыятыве святога Яна Павла II ў 1986 годзе. Я заклікаю парафіі, касцёльныя асацыяцыі і паасобных вернікаў з усяго свету перажываць гэты дзень як дзень малітвы за мір. Сёння больш чым калі-небудзь нам патрэбны мір, калі паўсюль у свеце працягваецца вайна. Мы молімся за мір. Па прыкладу святога Францішка, чалавека братэрства і лагоднасці, мы ўсе пакліканы ахвяраваць свету моцнае сведчанне нашай сумеснай прыхільнасці справе міру і прымірэння паміж народамі, сказаў Францішка. З нагоды сусветнага дня малітвы за мір у Асізі збярэцца каля 500 высокіх гасцей, сярод якіх патрыярх Канстантынопальскі Барталамей I, архіепіскап Кентэнберыйскі Джасці Вуэльбі, сірыйскі патрыярх Антіохіі і ўсяго ўсходу Ігнацый Эфрэм II, прадстаўнікі юдаізму, ісламу і будызму, а таксама вядомыя дзеячы свету палітыкі, культуры, спорту, інтэлектуальны і лаўрэаты Нобелеўскай прэміі міру. Чакаецца, што на працягу 2 дзён форума горад наведае каля 12 тысяч пілігрымаў. Прадстаўнікі розных веравызнанняў збіраюцца разам, каб прасіць Бога аб дары міру перад новымі выклікамі, якія турбуюць чалавека, у першую чаргу тэрарызму.